sa vrátili a nikto tomu nechcel uveriť, hovorí Stanislav Hlučka. Počúvate podcast Príbehy 20. storočia. Spoznáte v ňom skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo alebo malo zabudnúť. Postbellum a Aktuality.sk nezabúdajú. Vďaka konkrétnym príbehom sa dozviete, akým osudovým dilemám museli naši rodičia, starí rodičia, prarodičia čeliť. Postavení sme tak pred otázku, ako by sme sa v podobných situáciách zachovali my. Rozprávači príbehov 20. storočia rýchlo odchádzajú. Ich spomienky sú dôležité nielen pre nás, ale aj pre naše deti a ďalšie generácie, ktoré už nebudú mať možnosť sa s nimi osobne stretnúť, snáď v demokratickej krajine. Stanislav Hlučka bol počas druhej svetovej vojny členom Československej zahraničnej armády a príslušníkom RAF, vojenského letectva britských ozbrojených síl. Ako vojenský letec sa zapojil aj do Slovenského národného povstania, no aj napriek tomu bol v roku 1948 zatknutý a vo vykonštruovanom súdnom procese odsúdený na 5-ročný trest odňatia slobody. Generálmajor Stanislav Hlučka bol československý stíhací pilot a politický väzeň. Narodil sa 19. októbra v roku 1919 v Blažoviciach pri Brne. Od detstva miloval šport, venoval sa hokeju, futbalu a gymnastike. Ako sokol bol vybraný do Tyršovho domu v Prahe. Záujem o lietadlá v chlapcovi prebudil František Malkovský, vojenský a akrobatický pilot, na ktorého vystúpenie sa Stanislav v roku 1930 vybral na letisko do Brna. Červený diabol, ako pilota prezývali, chytil chlapca za srdce tak, že sa lietadlám potom venoval celý život. Stanislav sa vyučil za nástrojára. V roku 1937 vyhlásila armáda akciu 1000 pilotov v republike a on sa prihlásil do Masarykovej leteckej ligy. Výcvik prerušila okupácia Čiech v roku 1939. V tom istom roku nastúpil do Brna do prvého ročníka priemyselnej školy strojníckej. Neskôr sa pridal k odbojovej organizácii v brňanskej zbrojovke.
Pak som bol zapojený do takovej organizácie v Brne, ve zbrojovce, kde sa dělali zbraně. Tak tam vynášeli, protože se museli konfiskovat po zabrání, se konfiskovat ty zbraně všechny. No a u nás se tam dávalo u toho jednoho zbrojíře, se to dávalo dohromady a uschovávalo se to v tom okolí až do Rajhradu, do kostela, do různých těch. No a muselo to být tak pečlivě uschovaný, aby prostě to nenašli. Taky, až jsme se vrátili po válce, tak ty kulomety byly schopny střílet.
Do světa se Stanislav vydal začátkem roku 1940, v 19 rokoch so svým vzdialeným príbuzným Josefom Putnom, který se tiež zaradil do odbojové činnosti v Zbrojoviciach.
To šlo přes Slovensko, do Uherského Brodu jsme dojeli, tam pak přes kopce, dostali se na Slovensko. No, mezi Pezinokem a Modrou jsme překročili hranice.
Na cestu si vzali len pár vecí do aktovky, aby neboli nápadní. Stanislav predal fotoaparát, aby získal peniaze na cestu. Mužom sa podarilo v noci prekročiť hranice a vydali sa do Budapešti na francúzsky konzulát. Cesta bola strážená, ale obom sa podarilo dostať na miesto. Vďaka konzulátu dostali ubytovanie, jedlo a vydali sa vlakom na cestu do Juhoslávie. Z Belehradu už bola cesta organizovaná. Spolu s ďalšími mužmi išli vlakom cez Turecko do Libanonu. Z Budapešti do Bejrútu prešli 3000 kilometrov vlakom.
V tom Bejrúte pak sme byli teda ubytovaní. To byl takový stanový tábor tam. Vedro tam bylo už a prostě vařili tam černoši. A bylo na tom slunci, tak v těch kotlech bylo to smrdilo, takže my jsme chodili na pomeranče do těch zahrad a živili jsme se prakticky těma pomerančema.
Udalosti a zážitkov po cestě neznámými a exotickými krajinami bylo mnoho, ale Stanislav vzpomíná, že ich cieľom bylo, aby se čo najrýchlejšie dostali ďalej. Medzi tým mal doma domovú prehliadku a jeho príbuzní boli zatvorení v internačnom tábore vo Svatobožicích Mistříne pri Kyjove. Stanislava čakala cesta do Európy a vysnívaný cieľ – vstúpiť do Československej zahraničnej armády. Z Bejrútu sa plavili loďou do francúzského prístavu Marseille.
No, na tej lodi väčšina, pretože byla zvyklá na tú loď, tak väčšinou teda blinkali. Já jsem to teda snášel dobře, protože jednak já jsem dělal snad tu gymnastiku a tyhle ty věci, takže jsem to snášel celkem dobře. Takže tam jídla bylo plno. No a na přídi jsem pozoroval tu ledě, jak to skákali kolem.
V máji 1940 boli odvedení do armády vo Francúzsku, kde sa združovali československí vojaci. Stanislav začal výcvik už v roku 1937 v Československu a preto bol hneď zaradený k leteckej skupine v Bordeaux. Avšak front vo Francúzsku sa zrútil, výcvik bol ukončený a vojaci evakuovaní do Veľkej Británie. Spolu s ďalšími bol odvezený do tábora Cholmendeley. Asi po dvoch týždňoch odišiel na sever do Cosfordu, kde zložil prísahu anglickému kráľovi. Československo vtedy prakticky neexistovalo, preto táto prísaha. Bol prijatý do RAF, vojenského letectva britských ozbrojených síl. Onedlho Stanislava poslali na preškolenie do RAF College a pamätá si, že ich tam navštívil Jan Masaryk. V polovici roku 1940 sa Stanislav dostal k formujúcej sa 310. Československej stíhacej peruti RAF, ale čoskoro bol odvelený na výcvik pozemného špecialistu. V júli 1940 bol prevelený k 311. Československej bombardovacej peruti, kde do polovice roku 1941 pôsobil ako príslušník pozemného personálu vo funkcii mechanika. Na základe žiadosti bol poslaný do pilotného a stíhacieho výcviku, ktorý trval takmer 2 roky. V hodnosti seržanta bol v máji 1943 pridelený ako stíhací pilot na základňu 313. Československej stíhacej peruti k áletke, kde už absolvoval prvé bojové akcie.
Tam človek musel hlídať a nemiel čas na nic. Proste, jak sa to nahodilo, tak musel hlídat budíky a pak, když se letěl ve formaci, tak stržet tu formaci. To křídlo na křídlo třeba ve 4000 bylo sraz s bombardérama někde určený, takže to muselo všechno časově klapnout.
Stanislav bol stíhač a v rámci perute sa podieľal na sprievodoch spojeneckých bombardovacích zväzov nad okupovaným Francúzskom. Pri jednom z týchto letov bol zranený na krku a na tvári, keď protilietadlová črepina prerazila kabínu jeho Spitfireu.
Ja som byl doprovod, tesnej, to človek, když byl tesnej doprovod, tak sa o tých bombardérov nesmiel hnúť. Já jsem seděl vedle té štyrky vedoucí těch bombardérů, no a teď flak, to lítali jenom třísky. Všechny ty čtyři bombardéry prostě se rozlítly. Já jsem dostal střepiny taky tady pak na krku a tohle. No ale podařilo se mi to šťastně dostat až do Anglie. Krev, tak jsem z bohačka takhle rameno, aby nevěděl jsem, protože tam není místo v tom aeroplánu. No tak jsem to až do Anglie a když jsem vstoupil, dažil jsem se vystoupit a když jsem vstoupil na to křídlo, tak prostě ztráta krve. Tak, no ale mě to zdrátovali, zešili a během týdne jsem lítal znovu.
Člověk musel stále strážit, co je okolo.
A takový třeba, když doprovod těch haribomrů, kteří útočili na lodě, tak se jim dělal taky doprovod. No a samozřejmě taková loď měla zase tam destroyery kolem, takže tam nešlo nic, a to se napikovalo, ti to odhodili bomby, my jsme stříleli z kanonu, protože tam byly dva kanony a kulomety. No a prakticky se útočilo do středu ohně, takže tam byla klika, že člověk z toho dostal ven, protože šel přímo do té palby. Něco jiného právě byly třeba souboje nebo tohle. Ale... A zase nemusel pořád koukat, kde je ten protivník nebo tohle.
V Anglicku bylo radarové pokrytie a piloti byli riadení pomocou něho. Mali tak správy o tom, kde a na jaké pozícii se nacházejí Němci. Nemeckých letcov vojaci nesmeli podceňovať, mali skúsenosti a boli obávanými protivníkmi. Keď pilot nastúpil do lietadla, naštartoval za pol kyslík, zameriavač a odistil kanóny, musel byť pripravený na čokoľvek. Na operáciu išlo vždy 12 letcov. Keď mali letci voľno, zostával čas aj na zábavu.
Tak to víte, že sa taký blblo třeba tohle. To. Protože sa musel odreagovať. To jako nemohl myslet pořád na to. To jako by zblbl. A taký, kdo byl fyzicky na to dobře, tak lepší snášel to psychické zatížení. Sehralo se lehko auto, někdo koupil benzín, tak třeba i letecké benzín se tohle sebral. No a vyjelo se někam do města, do nejbližšího tohle, no tak na tancovačky a na tohle, s dívčatama a tohle, no tak...
Vojaci boli rozdelení na pohotovosti, lietalo sa pomerne často, lebo Nemci mali prevahu. Mnoho Stanislavových kamarátov v službe padlo. Z vyše 1000 letcov 50% zahynulo. Stíhacie lietadlá sa dostávali až do Francúzska. Piloti mali pridelené prídavné nádrže.
Na starce startovalo teda na normální nádrže, co byl zabudovaný v aeroplánu. A pak sa přeplo na tú prídavnú nádrž. A pak třeba nad mořem, protože to bylo na určitou dobu, se ta nádrž odhodila. Aby ten letoun měl zase. Takže tím se prodlužoval ten let. No.
Takže jak dlouho třeba jste mohli letět až?
No tak kolem 2 hodin.
Byla nějaká šance, když bylo letadlo sestřelené, že by třeba ten pilot se zachránil?
Když... Poletel, jak dostal zásah tohle, tak třeba vyskočil. A my jsme dostávali na cestu takovou krabičku, kde byly peníze a nějaký takový třeba do vody ten se hodil do kaluže a mohl se napít. Nabrat se a mohl se napít. Takže to byly takový nouzový. A poletel, kam se letěl, tak třeba francouzský peníze, který pak se zase odebrali, jo. Kde sme mali tie gumové vesty.
Na jeseň v roku 1943 dostali letci ponuku, aby sa prihlásili k československým pilotom v budúcej stíhacej jednotke, ktorá sa mala formovať v Sovietskom zväze.
Tak na podzim 1943 prišla výzva ke stíhacím jednotkám, kde sa hlásil do Sovietského svazu. Tak sa hlásilo zhruba tých 80% stíhačů. A proto si mysleli, že budu dřív doma, nebo tohle, že ta fronta postupovala. No a já, moje přihláška byla jednoduchá, protože byl určený té skupiny fighter. No a protože jsem s ním sloužil, tak mě říkal, malé, půjdeš se mnou. Nevím, proč mě říkal malé, protože on není o nic větší. Jo. No a říkal, když je vemeš, tak jo, no, tak pak... Na jaře 44 jsme odjeli do Ruska.
Letci putovali po mori, po súši a nakoniec na jar 1944 letecky do Moskvy. Na základni Ivanovo a Kubinka boli preškolení na sovietske dvojmiestne aeroplány. Stanislav bol zakladateľom československého letectva na východnom fronte.
Protože všichni měli nalítána spousta hodin, takže jeden udělal cvičný okruh a říkal, davaj. No tak nám to proběhlo rychle. A pak jsme pořád je jako buzerovali, že chceme na frontu. No tak tam přijela taky delegace, kterou vedl Fiedlinger, Nejedlý, generál Pika, protože tam dělal vojenskýho přidělence. No a Nejedlý nám říká, ale chlapci, jak vám takhle hovořil, nikam nespěchejte, my vás ještě budeme poslat.
Po vypuknutí slovenského národného povstania na jeseň 1944 bol pluk prevelený na poľné letisko Zolná v blízkosti slovenského letiska Tri Duby. Stanislav patril medzi najúspešnejších pilotov povstania. Na začiatky spomína ako na náročné.
Keď sme napadávali Nemce, alebo zase kolony aut nemecký, to byl tvrdý chlebiček. Taký nám tam kolik? 4 padly. Protože v těch údolích, tak se lítalo nízko, nebo hledalo se ty cíle. No a z kulometu třeba jsme s jedným klukem takovou udělali, že jeden letěl, protože byl to problém vyhledat v tom členit inter. Jeden letěl při zemi a ten asi 300 metrů ješ. A když tomu Němci povolili nervy, třeba z kulometem začal střílet, nebo to tak už jsme ho věděli, kde je, tak to skopli a na něj. No alebo vás u Kremnice, takhle jsem se točil při zemi, hledal jsem, kde to je a na takovém dvoře bylo asi 50 Němců a stříleli z pušek. A klika bylo, jak já jsem byl to takhle nenakloněný, tak nakonec já jsem dostal za hlavu tady do toho kokpitu. Ještě pak mechanik našel ten náboj, kdybych byl seděl rovně, tak jsem mi dostal rovnou do hlavy.
Základňa pri zvolení bola vhodná na zamaskovanie strojov. Bola to lúka a okolo stáli vyrastené stromy. Letci boli ubytovaní asi 8 kilometrov odtiaľ vo zvolení, odkiaľ dochádzali. Nemci mali veľkú základňu v Piešťanoch a slovenských povstalcov ohrozovali. Situácia na fronte sa stala kritická a pluku neostávalo nič iné, ako z povstaleckého Slovenska ustúpiť za sovietské línie. Letku, ku ktorej patril aj Stanislav, počas letu zastihlo nepriaznivé počasie a musela pristáť v Rumunsku. Odtiaľ sa pamätník prepravil do Poľska k zvyšku pluku. Potom do konca vojny pôsobil ako zástupca veliteľa 3. letky. Do bojov o Moravskú bránu už nezasiahol. Na konci vojny z Ostravy preleteli do Letňan a tým sa bojová pohotovosť pre letcov skončila. Po skončení vojny zostal Stanislav bez príbuzných. Jeho mama a brat zomreli už pred vojnou, otec v roku 1943. Stanislav odišiel do Prahy, kde pôsobil ako skúšobný pilot vo vedeckom leteckom ústave. Tam skúšali nemecké stroje, ktoré zostali na území republiky. Skontrolované lietadlá potom dostávali českí piloti. V roku 1948 ani on neunikol komunistickým represiám. Bol zatknutý vo svojom byte a na začiatku roku 1949 v rámci skupiny Ján Prokop a spol. Bol odsúdený na 5 rokov. Dôvodom malo byť neohlásenie údajného plánovaného odletu skupiny Jána Prokopa do zahraničia. Svoj trest si odpíkal v plzeňskej väznici na Boroch. Zároveň prišiel o vojenské hodnosti a degradovali ho na vojaka v zálohe.
To byl, já vždycky to říkám, že pak jsme dostali 5hvězdičkový hotel, domeček Pangras Bory. Tam právě jsem byl na Borech s generálem Píkou zavřený na tom oddělení. To bylo zvlášť oddělení, kterému se říkalo Kreml. Tam nesměl ani jiný bachař s námi hovořit. No a tam taky byl Píka pak popravený na těch Borech. No a manželka byla vysíhovaná z bytu a přitom to nebyl vojenský byt. To byl spolek, asi koreční spolek cukrovarnický.
A ani vám nějak nepomohlo, že jste po tom pobytu v Anglii sloužil v Sovětském svazu?
Ne. No právě jsem měl prokurátora toho vaše, co měl pikanoky. To byl tak sprostý chlap, že nemůžu pochopit, že ho tady prostě nemůžou odsoudit. Že jo? Prostě...
Po prepustení z väzenia sa do armády už vrátiť nemohol a pracoval manuálne. V roku 1968 bol Stanislav rehabilitovaný a v rokoch 1969 až 1976 pôsobil opäť v armáde. Po Nežnej revolúcii v roku 1989 sa podieľal na rehabilitácii vojnových veteránov postihnutých komunistickým režimom. Ešte koncom roku 1989 bol zvolený do predsedníctva Združenia zahraničných letcov a v roku 1992 sa stal jeho predsedom. Za významný podiel v boji za národné oslobodenie a za svoju činnosť predsedu bol 8. mája 1995 povýšený do hodnosti generálmajora vo výslužbe. V roku 2005 mu prezident Václav Klaus prepožičal rád Tomáša Garrigua Masaryka prvej triedy za vynikajúce zásluhy o demokraciu a ľudské práva. In memoriam mu bol udelený kríž obrany štátu ministra obrany v roku 2008. V predchádzajúcich rokoch získal tieto ocenenie. Rád Milana Rastislava Štefánika 3. triedy v roku 2001, 4-krát Československý vojnový kríž 1939, 2-krát Československú medailu za chrabrosť pred nepriateľom, Československú medailu za zásluhy prvého stupňa, pamätnú medailu Československej armády v zahraničí, rád Slovenského národného povstania 1. triedy, Crew Europe Star, Defend Medal, War Medal, 1939 až 1945 a mnoho ďalších. Generál major Stanislav Hlučka zomrel v Prahe 15. októbra v roku 2008. Jeho príbeh v roku 2002 zaznamenala Alexandra Dekanová a spracovala Helena Hájková. Príbehy 20. storočia v postbelum zaznamenávame nielen preto, aby sme o ne neprišli, aj keď to už s nami ich rozprávači nebudú, ale aby sme sa z týchto príbehov poučili a inšpirovali sa nimi. Aby sme nezabudli na osudy skutočných ľudí, na hrôzy, ktorým boli vystavení, na dôležité okamihy našej histórie, ktorá je dnes dennodenne spochybňovaná a prekrúcaná a pre mnohých, alebo až väčšinu, je úplne neznáma. Podporte prosím našu prácu. Aktuálne to budeme potrebovať ešte viac. Na webovej stránke www.postbellum.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracovali na ňom Kristýna Lukáčová a Marian Jaslovský.